blaðsíða 132. Vinnrauð alpahúfan, skreitt skjaldamerki lífvarðasveitana, var of stór fyrir lítið höfuðið og var því ekki skorðuð eins og á hinumönnunum heldur lak niður á hnakka. Freyja hrökk við þegar röddin í ömmu Júlíu byrjaði aftur að glimja í eldhúsinu. Þið eruð ónýtjungar, allir með tölu, rumdún hás, gagslausir ruddar og hvað átti það þýða að láta hana Helenu hverfa svona sporlaust? Ég lét ykkur vita að hún væri hugsanleg ógn. Að hún vissi meira en henni var gott, en það hefði nægt að hræðana aðeins og hún hefði þagað. Þið gerðuð einfaldlega illt verra. Nú vinna allar kjaftakellingar hverfisins að því hörðum höndum að komast að því fyrir hvaða sakir hún var numin á brott. Og þær eru færar, kellingarnar. Innan skams mun allt hverfið vita það sem Helena vissi. Ég hefði ekki klagað hana til lífvarðasveitana, hefði mér verið ljóst að þær væri saman settar af öðrum eins hæfileikalausum vitlesingum og raunber vitni. Það var eins og gólfið molnaði undir fótunum og Freyju. Eða var það undirstaða tilverunnar sem var að molna? Það var amma. Það var amma Júlía sem hafði klagað Helenu. Hugmyndin var fjarstæðukennd, en samt svo rökrétt. Hún hefði átt að vera búin að leggja saman tvo og tvo þá um morguninn. Þetta var ástæðan fyrir því að amma Júlía hagaði sér svona skringilega þegar Emilía tilkynnti þeim hvarf Helenu. Ástæðan fyrir því að hún þagði og horfði svona laumulega á Stefán. Og hvað með Stefán? Hann hlaut þá að vera viðriðin málið, vita að það var amma sem klagaði. Það útskýrði augnaráðið sem þau höfðu sent hvort öðru. Stefán var með ömmu og lífvarðasveitunum í liði. Þau voru búin að láta hirða Helenu. Nú átti að láta Freyju hverfa með sama hætti. Barnið verður senn komið í ykkar umsjá, sagði amma Júlía. Röddin í henni var enn ákveðin en hún var hætt að hrópa. Það tvennt sem þið verðið að tryggja. Annars vegar að stelpan komist aldrei nokkur tíman að leyndamálinu. Hins vegar að hún sleppi aldrei út fyrir borgamúrana. Komist hún til vanheima er öllu lokið. Freyja hallaði sér nær rifinu á hurðinni til að heyra betur. Þungur höfuverkur var farin að slá í vinstra gagnauganu. Vanheimar. Hún var vissum að hún hefði heyrt minnst á vanheima áður. En hvar? Hvar hafði hún heyrt? Helena. Helena hafði talað þá í heimsókninni til ömmu Júlíu, kvöldið áður en hún hvarf. Freyja hafði heyrt það þegar hún sat og beið eftir að gestaganginum líki svo hún gæti sagt ömmu í einrúmi frá hinum utanaðkomandi. Freyja hafði aðeins heyrt orð og orð af því sem þær sögðu, en orðið vanheimar hafði hún greint oftar en einu sinni. Einar, hrópaði einn liðsmanna lífvarðasveitana innan úr eldhúsinu. Röddans var hvell af óþolinmæði. Og Jóhann, farið út og svipist eftir stelpunni. Mér farið að leiðast þetta droll.